My dear brethren,
patpatge kakakabsat. Maminduay iti makatawen a mapunno daytoy napintas sa conference center iti prisod ti Dios iti panangoommong tayo adumngeg iti mensahe a makatignay. Adda na isang sangayan nga espiritu amang punno iti meeting ti sapasa pa prisod ti simbaan. Agrimat daytoy nga espiritu manipod iti conference center ket sumrek iti tunggal pasdek anag titipunan dagiti anak ti Dios. Awan dua-dua a marikna tayo dayta nga espiritu itata rabii. Mano na tawen ti limabas sakbay a nabangon daytoy napinta sa conference center. May sa sanga ili ti Temple Square ti Salt Lake City ti nagatender ti session ti sapasa pa konferensya iti Tabernacle. Dimngeg iti mensahe dagiti kakabsat. Dimngeg na dagiti kararag nangeg na tinapinta sa musika ti Tabernacle Choir. Nas daw iti nangayad ti naisangaya na Tabernacle Organ. Idi malpas ti meeting adda nakangeg kunkwa na nagkuna. Ited ko amin asanikwak nuamok apudno ti kinuna dagiti nagsarita. Kayat nasawen ken kinunana. Kayat ko madanak iti pamaneknek iti ebanghelyo. Awan dua-dua ngawan iti daytoy alubong ti makaited iti adda abang ar ken liwliwa ngem ti pamaneknek iti pudno. Nopay iti agigidyat abileg. Mamatiak atunggal tao wen wagtutubo nga adda ditoy itarabi adda pamaneknek na. No mariknayo nga wan pay ti nauneg a pamaneknekyo arapa pangyo. Igunam-gunam ko nga ikalikagom yo ti maadaan. No napigsa ken nauneg pagtalinaeden yo akasta. Anyan a naggasat ti maadaan iti ammo iti kinapudno. Ti mensahe itarabi kakabsat ket ti kaadda ti mabilang a tao nga dawen no basit ti pamaneknek na ita. Dagidyay makaawat ken umawat iti kasta pamaneknek no si dadaan tayo mang kagumaan amang ibingang lay ken tulungan ida agbalbaliw. Adda gundaway makaited tayo iti pamaregta agbalbaliw. Agapadak ng muna dagiti miyembro adi pay umay nakapag-commit iti ebanghelyo. Ado na tawon ti limabas iti area conference anaanga ijay Helsinki, Finland. Nangeg ko tinabileg nakalalagip ken makaatignay a mensahe anaited iti session dagiti inna ken babalasitang. Diak malipatan dayta a mensahe no pay agarup upat a purlon atawen ti napalabas idi mangeg ko. Kadagiti kinapudno nga inagapad tinagsarita kinuna na iti ati babae masapul ay may baga ken kuana napintas masapul nga da mangibaga amay patpatig masapul nga da mangibaga kasapulan kakabsat amok adagiti lalaki mayarngi damat unay kadagiti babae itoy a panirigan. Masapul ang may baga kada tayo, nganda patag tayo, ama kabael kan adda serbi tayo. Masapul maikan tayo tigong daway ngagserbi, kadagiti miyembro ang nakalipat nga agpakita wano di mangikan kano kat agtalinad ang naulimag. Ikararagmi nga adda kuma gundaway ang makita ida. Iti panangawis kadakwada nga agserbi ti mabalin ang makapagsubli kadakwada. Ngayon kadagiti leader ang makatulong kadakwada. Aggudengda ang mga ramid itoy. Masapol panunutan tayo ang makapagbalbaliw ti tao. Kabailanda talikudan ti maodi arwamda. Makapagbabawi da. Iti nagkurangan da, maawat da, prisod na adaw, apo, napasnak, mangted da, man iti basit palawag. Idi damok tiag kamang iti korom ti sang apulukat dua nga apostol, ni kanak iti gundaway emang kuyog ni Presidente N. Eldon Tanner, ama magbaga ni Presidente David Umakay. Iti STEC Conference iti Alberta, Canada, bayat ti meeting, binasa ni STEC Presidente Nagan, dagiti upat akakabsata kinakalipikado, ama ordenan ng elder. Ama mo ni President Tanner dagiti ita, nagyan idi iti dayta lugar. ngam amam mo ni Presidente Tanner ida ken malagip na no asino da ide ket di na amo nagbalbaliw ti biagda.
President Tanner whispered to me.
Binasa ti stek President Tinagan, kita misuda. Kajak lain pagarup ang makalusot. Binasa ti stek President Tinagan ti may kadwa lalaki kit timbakdar kinidagnak manan ni President Tanner kit imbagana ti sidaw na kasta amin dagiti upat akakabsat. Kalpasan ti meeting, naikan kami kan ni President Tanner iti gundaway amang kablaaw kadagitoy upat akakabsat. Naipakita da makapagbalbaliw ti tao. Idi 1940 kan 1950, ti warden iti pagbaludan iti Amerika ni Clinton Duffy, amamo iti pan nakapagbalbaliw na kadagiti lalaki iti pagbaludan. Kino nati may sa kritiko, di yu amo asaan na mabaliwan ti Leopardo ti labang na, insong bat ni Warden Duffy. Amo asaan na nagtrabaho kadagiti Leopardo, agtrabaho kadagiti tao, kat inaldaw ngagbalbaliw dagiti tao. Ado na tawon ti limabas may kanak ti gundaway ng agserbi a presidente ti Canadian Mission. Aday di sanga alimitado ti prisod na, kanayon nga da misyonaryo amang iturong iti sanga, nakariknak iti napigsa reason, amasapol nga da miyembro ti sanga amang iturong sajay. Ada may isang kabanwag, ang miyembro ti sanga, a Jacuno, itirong nagprison, ngayon saan nga agat atendar, wenno saan unay makiparpartisip sa tapno maingato ti prison na. Natukayak ang mga wagan kwa na, a president ti sanga. Malaglagip kunto a kanayon ti aldaw pa nakisarita kan kwa na. Imbagak kinidagnak tiapo ang mga wagan kwa na president ti sanga. Kalpasan ti aduas asun na, ken adu a panangoyot ti asawa na. Imbagana ngagserbi, inordenak a prissi. Daidi tinang rugyan ti baro ngaldaw day ta tao. Naornos a dagos ti biyag na. Kat impanamnama na kanyak, ngagbiag amang surot ibiling ken mangnamnama ken kwa na. Kalpasan ti sa magno abulan na ordenan ng elder. Isuda kenti asawa kenti ay pamilya na napan iti templo iti agangay ket na ilantip da. Nagmission dagitan nakda ken nagasawa iti balay ti apo. No da duma, no ibaga kadagiti kakabsat akasapulan ken ipateg ida makatulong kadakwada ngagkari ken nagsubli. Puno da ito'y kadagiti adda prisod na anyaman nga edad. Pagribengan tayo ngay kan ida iti gundaway ngagbiag iti umno. Matulungan tayo ida alumungaw manipod iti pagkurangan da. Masapol nga iduras tayo iti kapasidad a kumita kadagiti tao asaan nakas iti agdama no diket iti pagbalinan da. Numawat da iti pamanagnag iti banghelyo ni Kristo. Naminsan ang nagtatandara kitimit ang Leadville, Colorado. At dati Leadville iti lugar, ano surok asang apulo, ribo akalapasan ti kangato na. Malagip ko dahi taamiting gapo iti kangato na. Ken malagip ko met gapo iti napasama. Basit laeng tinagatandar aprisod. Kas iti sanga ti Canadian Mission dahi ta sanga iturong met ti misyonaryo kat kanayo nakasta. Dahi ta arabi nasaya ti meeting mi, ngembayat ti pa ng kantami ti pangrika pakanta, imapay kanyak amasapul at damang iturong a local a presidente ti sanga. Sinangok ti presidente ti mission kat sinalusod ko. Awan ka diti adda ditoy makaiturong lalaki at aga ditoy. Insong bat na, awan ti amok. Bayat ti panang kanta iti dayta kanta, bininsak akinita dagiti lalaki nakatugaw kadagiti umuna talo linya. Na ito ang timatang ko ti maysa kadagiti kakabsat. Imbaga kiti presidente ti mission, makapagserbi ka da presidente ti nga, insong bat na, yakam mo, mabalin. Kinunak, president, alag ijay amay sa kwarto takasaritak. Agsao ka kalpasin pangrikip akanta agingga ang subli kami. Idi ag subli ka ma Edway ti kwarto, ingibos ti mission presidente pamanaknak na. Indatag ko ti maknagan ti brother ngagbalin abaro a presidente ti sanga. Manipod iti day tangal daw at dan miyembro taga Leadville, Colorado amang iturong iti sangada. Kastamat la pagbatayan kakabsat ti mausar kadagitasan pa yung miyembro. Masapol ngay duras tayo. Ti kabailan amang kita iti tao saan at ikina siya sinoda ngayon ti pagbalinanda no miyembro da iti simbahan. Nuwadda pa manaknak da iti banghelyo ken no ti biyagda makidanggay iti panursuro na. Agsubli tayo iti 1961 nakaangayan ti sanga lubungan na kumperensya para kadagiti iti presidente iti mission ken tunggal presidente iti mission iti simbaan amayag iti Salt Lake City para iti kakastab meeting. Imayag iti Salt Lake City manipod iti mission ko Jack Toronto. Iti may sa meeting kasubsubli ni N. Eldon Tanner nga assistant editor quorum tinak sa nga pulagat dua. Manipot iti damo padas na mangiturong kadagalimusan ijay Great Britain kan Western Europe. Imbaga na iti missionaryo akaadwan tibi balegi ang nakasarita na iti amin ang nag-interview na. Kinunana nga iti kasarsarita na da ita missionaryo kinunana kankwa na. Panagkunak amin na tao a binunyagam imayda iti sambaan tada ng abis kadakwada. Insong ba't yag tutubo? No, asaan? Nasarakan mi ida, iti pa nagsursur mi. Dinamag ni Brother Tanner no anya ti pakaigigyatan na ti asidig na. No apay nasangayan ti balegi na, no may dilig ka nagiti dudno. Kinuna ti agtudubo a pinadas na bunyagan amin na tao ama mamuna. Kinunan, no ano agtkatok iti ridaw, kat makakita ti lalaking agsigsigarilyo, kandaan ti lupot na, kankas laawan asem na itanyaman, nang runa ti relisyon. Inladawan ti misyonaryo dahi ta tao iti panunot na, iti sabali o sasad. Iti panunot na, kitkitain na dahi ta, nakaibarbasan ken nagarwat iti puraw a kawes. Kat makita ti misyonaryo ti bagina, amang iturturong iti dayta tao iti danong mapagbunyagan. Kinunana, no kitaag ti tao iti kasta, maparagtaak amang ted iti pamanaknag ko, kenkwana, amang sagi iti puso na. At dapagribungan tayo akumita ti kasta, kadagiti gagayam tayo. Kakadwa, kaaroba, manen, at dapagribungan tayo akumita iti tao, saan nga iti agdama, ngemket di, ti pagbalinanda. Ipakaasik akasta ti panangkita yo kadakwada. Kakabsat imbaga kada tayo ti apo may panggap iti patigda iti aprisod, nga da kada tayo. Imbaga na ngawatin tayo nga daan kari ken katulagan. Insuro na tayo ngagbalin ang mamati ken napudno iti amin nga awatin nyo ken pagribungan tayo nga ikutan daytoy katulogan agingat ingana ket maited kada tayo iti amin nga adda iti ama pingat tibalikas ang masapul nga adda iti puso tayo. Pingat amang talikod iti solisog. Pingat amang yabkas iti timag tayo, iti pamanaknag kadag iti amin na amamaw tayo. Apanunutin at tunggal may sa madan igundaway, adungag iti mensay. Sana nalaka abanag nga ramidin ti daduma. Ngayon mabalin apatsyan tayo, dag iti balikas ni Pablo, kani Timoteo. Tati Diyos di natay inikan iti spirit iti buten, ket di bilig, kan ayat, kan nalawag apanunot. Di yung arod ibain ti pamanagnagyo iti apo. Idi Mayo 1974, kadwak ni Brother John S. Groberg ijay Tongan Islands. At that point may sumarungkar iti ari ti Tonga, kat napan kami ang nakapormal. Nagkikinablao kami. Nupay kasta sakbay apimanaw kami. Imbaga ni John Groberg ti may sabanag. Arnay Salsalumina, kinunana, madaydayaw, masapul ngagbalin kayo amurmon, kastamot din tiramid yo, ket ti problema yo, ken ti problema da, masolbar. Imisem ti ari iti nalawa sanin songbat. Jan Gruberg, mabalin apudno ka. Napanot ko ni Pablo iti sango ni Agrippa. Napanunot ko ti sungbat ni Agrippa iti pamanaknek ni Pablo. Dandanin na pasurot nak ngagbalin a Kristiyano na daan ni Brother Groberg iti pinget anang ted iti pamanaknek iti ari. Itarabi, renebo dagiti miyembro tayo ngagserserbi iti apo kas nananay a misyonaryo. Kasungbat itiawag, pinanawan da ti balayda, pamilya, gagayam, ken eskwela, ket napanda nagserbi. Dagiti di makaawat, nagdamagda. Apay kas talatan, tidaras, ken itulugod da ngagtungpal. Madagdagos ngay sungbat dagiti misyonaryo, dagiti balikas ni Pablo, awan pagayitan ti misyonaryo, idun unana. Tanopay ikasabak ti banghelyo, awan tinasken ngay panakneko, tati kasapulan na ipabaklay kanyak. When kaasyak pay, nojak ikasabak ti banghelyo. Linaon tinasantuan ng scripture, ngawan ti pagdaar, ngadadda may bagay, awan ti pagribungan, ngadadda mamakay kaysa, awan panangisuro, nasamsamay ngayon ti, awan palpalikaw na, ngayon ted tinagongar nga po, hindi nagparang iti Galilee, kadagiti sa ngapulog at may sa disipulo, kinunana. Anyan abileg na ited kanya kiti langit kandaga, mapan kayo nga rod, kat isuro yo amin anasyon, bunyagan nyo ida itinagan ti ama, kanti anak, kanti Espiritu Santo. Isuro yu ida, amang tungpal amin abanag, ngayon bilin ko kada kayo. Kat adoy, kanayon nga da kada kayo, ang gaiti gibos ti lubong. Daytoy na ilangitan na bilin, ay naraman itinagloria na kari, ti pagsurutan tayo ita, akas kadagiti nagkauna at tawen. Ti aramid ti misyonaryo ti mangiladawan iti ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo di uduna ng aldaw. Kastan idipay, ket kastan tulata. Kas indeklara ni Propeta Joseph Smith, kalpasan ti amin na nasaon, ti kaindaklan ken kapatgan arbingan ket ti panang ikasaba iti banghelyo. Iti unag tidwang ababa atawen, amin anananay misyonaryo ngagserserbi ijay, ito'y nadayaw ngagramid ti Diyos, malpasdanton ngagserbi, agsublintan karigit balbalay da, kit ipatpatig da. Masarakan itarabi, dagiti kasukat da, manipod itirango, tiarayong nagpriso ti simbaan. Agtutubo, si sasagano kayo kadin, si sasidadaan kayo kadi, ngagtrabaho, nakasagana kayo ka din ngagserbi. Dinagop ni Presidente John Taylor dagiti kasapulan, tikita ti lalaki katatokas at daan iti mensa iti ibanghelyo kat lalaki amamati iti Diyos. Lalaki amamati iti relisyon da. Lalaki amangang dayaw iti President Prisod da. Lalaki napno iti nasantuan ng Espiritu kan tibilag iti Diyos. Tattao na dayaw at daan integridad at daan saguday kan nadalos. Kakabsat, kada tayo amin nabilin tayo, amin bingay iti ibanghelyo ni Kristo. No makidangga iti biyag tayo, iti pagrokudan ti Diyos. Nagiti adda, iti sakup, iti kabailan tayo. Di danto agladingit. Apartak ti panagapit. Nagibusin ti kalgaw. Ket saan tayo ama isalakan. Tinananay a pastor ti kararua, ti misyonaryo amang subot isang katawan, inted na kada tayo tinadyosan a panamnama. Kaya't no kasapulan ngagtrabaho kayo, iti amin nga aldaw yo amang ipakaasi ti panagbabawi dagiti tatao, kaya't siyag yo kanyak, awan na mabati a kararua, anyanto na ragsak yo, kankwana iti pagarian ti amak. Kaya't ita, No dakil ti ragsakyo iti maysa kararuang iti tugot yo kanyak iti pagarian ti amak anyanto na ragsakyo na ado ti may tugot yo kararwa kanyak ken kuana nangisao kadagiti abalikas ipakdar ko ti saksik isu ti anak ti Dios ti mannubot tayo ken mangisalakan ikararag ko maddaan tayo iti pinget amang mangitanggay iti dakulap ti pannakidwa ti SM amang padas manen ken manen ken ti kinadayaw amasapol iti panang tuntun. Iti pangiturong ti ama tayo. Bayat ti panang tungpal tayo ti bilin amang ibingla iti banghilyo. Adda kada tayo ti pagribengan kakabsat. Itinagan ni Yesu Kristo. Amen.